Матайдың игі хабары, бірінші бас. Ибрагимнің туған Дауыттың ұлы, Иса Масихтың асылы тұқымы сосында еді. Ибрагим – Исхақтың атасы, Исхақ – Яқуптың атасы, Яқуп – Юдаман оның қардашларының атасы, Юда – Перес пен Зирахтың атасы, аналары – Тамар еді. Перес – Хесронның атасы, Хесрон – Рамның атасы, Рам – Аминадаудың атасы, Аминадау – Нахшонның атасы. Нахшон – Салмонның атасы еді. Салмон – Буаздың атасы. Буаздың анасы – Рахау еді. Буаз – Оветтің атасы. Оветтің анасы – Рут еді. Овет – Ишайдың атасы. А Ишай – Дауд патшадың атасы еді. Дауд патша – Сүлейменнің атасы. Сүлейменнің анасы – Уриядың хатыны еді. Сүлеймен – Рехавамның атасы. Рехавам – Авиядың атасы. Авия – Асадың атасы. Аса – Йошафаттың атасы. Йошафат – Йорамның атасы. Йорам – Узиядың атасы еді. Узия – Йотамның атасы. Йотам – Ахаздың атасы. Ахаз – Хискиядың атасы. Хиския – Манашедің атасы. Манаше – Амонның атасы. Амон – Йошиядың атасы. Йошия – Йоакимның атасы. Йоаким – Еконияман оның қардашларының атасы еді. Сосы зат – Бабылға көшірілектен алдын болған еді. Бабылға көшірілгеннен соң Екония – Шалтиелдің атасы болды. Шалтиел – Зерубавелдің атасы. Зерубавел – Авихуттың атасы. Авихут – Илиакимнің атасы. Илиаким – Азурдың атасы еді. Азур – Садоктың атасы. Садок – Якиннің атасы. Якин – Илихуттың атасы. Илихут – Елазардың атасы. Елазар – Матанның атасы. Матан – Яқуптың атасы. Яқуп – Юсуптың атасы еді. Юсуп та Масих деп аталған Исады тапқан Мәриемнің ері болды. Соныман Ибрагимнен Дауытқа дейін бәрісі 14 несіл бар еді. Дауыттан Бабыл есіріне дейін 14 несіл, ем Бабыл есірінен Масихке дейін де 14 несіл болған еді. Исадың тууы сосындай болды. Мәрием, Исадың анасы, Юсуппан сөз тауысқан еді. Ама олар қаусаяқтан алдын, Мәрием Алладың кие рухыман ауреяқлы болғанын аңлады. Мәриемнің ері, Юсуп, турашыл әдем болған себепле, мұны білгенде, істі тұсына яйып ұялтпаға сүймей, оны ясыртын деберек болды. Юсуп сондай ойда тоқталғанда, оға түсінде Раббидің бір мәлегі көрініп айтты. Дауыт ұлы Юсуп, Мәриемді хатын етіп алмаға қорқпа, неге десе, оның қарнындағы бала кие рухтан болған. Мәрием ұл табаяқ, сен оны Иса деп атаяқсың, неге десе, ол өз халқын күнәларынан құтқараяқ. Бәрі затылар, Раббидің пайхамбар арқалы білдірілген сөзі толтырылар үшін болды. Қыз жүклі болып, ұл туаяқ, ем оға Иммануэл деген ат берілейік. Иммануэлдің мәнісі Алла бізімен. Юсуп ұйқысынан ұянғанда, Раббидің мәлегі бұйырғандай, Мәриемді хатын етіп алды. Ама, Мәрием ұлын тапқанша, Юсуп онымен яшамады. Ем бала туғанда, оға Иса деген атты берді.